Mugaz gaindiko enpresen kooperazioa sustatzeko ekimen bat ekarri dugu asteleheneko elkarrizketa honetara. Ocean Work Center izeneko elkargunea otsailean sortu da Bilbon eta Itziar Bidaurretak eman behar digu horren berri. Bera Gaiako proiektu teknikaria da. Itziar, arratsaldeon deizula.
Bai, kaixo arratsaldeon.
Irristatzeko kirolak eta itsasoak elkartu zaituztete hain zuzen ere Ocean Work Center honetan.
Bai, bai, hola zera, bai.
Nik irristatzeko kirolak esaten dedanean, zerri buruz ari gara izketan?
Bueno, berez irristatzeko, bai, deslizamendu edo berez itxa frantsesetik dator eta eurek deitzen dute glise, lesport glise. Ez da, dana hartzen dute barnean, bai, bai, hori, bai, eskia, esnoua, zein itxasoan irristatzen egiten diran kiroldanak, zein eskeita, dana.
Surfa eta paipoak eta hoiek danak, ez da?
Bai, bai, bai.
Mugaz gaindiko kooperazioa dinamizatuz egin den proiektua da hau. Aldez aurretik ere badago, hau ernatu aurretik ere badago gaiaren aldetik horrelako ekimenak sustatzeko helburua eta asmoa, ez da?
Bai, holanda. Bueno, guk nahiko denbora daramagu ja ba hori holako proiektuetan Akitaniarekin elkarlanean zein Interreg proiektu desberdinetan, ez? Hori normalean, bueno, Pirinietako mugako bi aldeetan elkarlanean egiten diren proiektuak Poctefa proiektuak dira, Poctefa programak finantzatzen dituen proiektuak dira eta guk aspalditik daramagu holako proiektuetan lanean. Hau bereziki, bueno, ba, Poctefa proiektu baten bidez landu dugu, Connect Innovation bai proiektua, Bidasoa bizirik ere parte hartzen duena, bueno, eurek dira koordinatzaileak, baino berez da, bueno, ba, duela urte bete hasi ginen ekimen baten emaitza, Ocean Living Lab deritzon ekimena.
Mugaz, bi aldetako eskaria eta eskaintza orekatu egin behar izan da proiektu hau egiterakoan?
Bai, bueno, berez gauza zan eurek Akitanian edo euren kostaldean daukatela ba hola kirol eta irristamendu enpresa handiak, ez? Han dituzte. Ba, Triboreko, bueno, Tribor ere handago, euren laborategiekin, Quicksilver ere handago kokatuta, eta, bueno, eurek badaukate, ba, azkenean, enpresa guzti horiek badauzkatean. Eta guk, hemen, gure aldean dekoguna da, ba, azkenean, ba, hemen hainbeste zentruekin eta hainbeste teknologiakin egin diran berrikuntza danak, ez? Orduan, ikusten genuen, ba, bi sektore horiek elkartzerakoan, ba, berrikuntza asko ekarriko zituztela, ba, hori, kirolen sektorera.
Izan ere, Frantziak lehentasun jodu jarduera hau, Frentek estrategiaren barruan kokatuta dago, oker espaldima naiz?
Ba, hori da, bueno, Frantziako espezializazioa edo eurek, bueno, daukate euren estrategia, hemen guk ere gure herriz hirua dekogun moduan, baina eurek ere daukatena da Frentztech programa, ez dala startupak, ba, finantzatzeko programa eta gobernuaren babesa duena. Orduan urtero aurkezten dira proiektu desberdinak, ez? Ba azkenien eskualde desberdinek aurkezten dituztenak eta urtero finantzatzen dituzte proiektuak. Gehien bat da hori ba startupak laguntzeko eta ba pasadan urtean usto eta aurkeztu zirela 30 proiektu desberdin eta 5ek irabazi zuten eta bat ba hauze izan zen, ez? Akitaniak aurkeztu zuena.
30 proiektu aipatzen dizkidazu, hegoaldean badago teknologia hau lehentasunen artean edo oso atzenduta dago.
Ez badago, eta ba, enpresak badauz honen inguruan lanean, baina egie da, azkenian teknologiak ere Ba, batzutan teknologia alde batetik juten dela eta sektorea bestetik, ez? Eta kiroletan ba hauz ere gertatu izan da. Azkenean ez da teknologia oso garatuta duen sektore bat, eta are gutxiago ba surf eta honen inguruko kirolak, ez? Eta orain, bueno, ba honetan sartzen dabiz, baina teknologia berriak sartzen eta baita jasangarritasuna asko begiratzen, ez? Elektronika organikoa eta holakoak ez dute nahi edozer sartu, eta hori ere ondo dago azkenien jasangarritasuna ere begiratzea.
Mm-hmm. Landetan hasi eta Bizkairaino luzatuko litzateken proiektu bat da hau, industria sektore asko ikutzen dituena baita ere edo?
Bai, asko, ez? Azkenian, bueno, ba teknologia bai sartzen da, baina hori beti esaten dugunez, ba teknologia horizontala da, ez? Eta kiroletan azkenian, osea, produktu asko daude, bai plastikozkoak, bai tekstilak, bai ba produktu asko. Eta ordun ba aukerak ere anitzak dira. Eta hori hasieran hasi izan Osegorren hasi izan ekimena eta izan, bueno, Osegorretik Zarautze arte hasierako ekimena eta Ocean Libela ba sortu genuenean ba funts horrekin, sortu genuen. Baina azkenean luzatu egin da Burdeosera arte, ze Burdeoseko unibertsitatea ere barruan sartuta dago eta Bilbora arte baita, ze eurentzat oso garrantzitsua izan Bizkaia ere kontutan izatea eta hemen Bizkaien dekogun ba mundakako hondartza, sopelana eta bar, bakiso.
Mm-hmm. Lanpostuei dagokionez, zenbat lanpostu sortu ditzake sektore honek, momentu honetan zenbat pertsona ari dira lanean?
Uf, ba, horren inguruan ez dut gure zer esan, zenbat sortuko diran, ez dakit. Aukerak badauz, asko, eta enpresa asko sortzen ari dira. Hemen hegoaldean, Euskal Herri hegoaldean, nitz sortu izan dira, azkenengo 10 urtetan, eta ikusten dugu ere enpresa gehienak pertsona gaztek sortutakoak dirala, ez? Eta ordun ba hauek bai izaten dutela ba berrikuntzarako ba joera gehiago. Baina holan beldurra moten dit, zer esatia.
Ta sektorial momentu honetan zenba dauden, zifrak badakizkizu?
Bai, ba, bueno, sektore honetan badauz 5.000 lanpostu baino gehiago. Gure hori, Landetatik Zarautzera arte, bueno, Osegorretik Zarautzera arte dagoen esparru horretan, ez? Hortze bai.
Eta
5.000 lanpostutik gora.
Eta itzulkin ekonomikoetan zenbatekoa izan daiteke?
Bai, 2.500 milioi euro dira. Orduan, hori eskatzen Triborreko seria eta Quicksilverrekoa ere hortze dauz, eta hori ba mundu mailan oso garrantzitsua da.
Mm-hmm. Momentu honetan Ocean Work Center Bilbao da sortu dena otsailarekin batera, baina oker espaldin manaiz horrelako zentru gehiago sortzeko helburua badago eta epe laburrean gainera.
Bai, hola se da, bai. Apirilean La Reunión Irland sortuko da urrengoa. Apirilaren bukaeran. Eta gero badau proiektua baita Brasilen beste bat sortzeko, San Franciscon baita eta Australian baita.
Eta horiek danak hemengo ekimenaren bitarte sortuko dira?
Hori da.
Uh-huh. Hemengo jendea izango da, zentru horietan lanean arituko dena?
Ba, printzipioz nonoran egongo da, bai. Gero ere, ba, hango enpresekin lan egiteko da, azkenean elkarlana sustatzeko da, ez? Hamengo enpresak hango enpresekin lan egiteko, eta ordun ba bi herrialdeko jendea egongo da.
Mm-hmm. Ari gara ba kirol hauei buruz hizketan, irristatzeko kirolak eta itsasoak elkartu dituen proiektuak, baina badago beste esparru ekonomiko batean epe laburrean antzerako zerbait osatzeko asmorik?
Ba, bueno, printzipioz, bai, hemen bai, guk, bueno, Antzekoa holan ez dakit. Nik badakit honen inguruan egiten ari garena eta orain ba Txingudiko badian ere lehenengo pilotuak egingo ditugula, bai iparraldeko eta hegoaldeko enpresen arteko lana sustatuz, pilotuak desberdinak izango dira eta bi aldetako enpresek hartuko dabe parte, baina ez dut uste, edo behintzat guk ez dugu ezagutzen nolako beste kimenik.
Euskal Elkargoa iparraldean sortu izanak, horrek erraztuko du mugaz gaindiko kolaborazioa egiteko aukera?
Bai, printzipioz uste dugu baietz, orain arte geuk behintzat lan egiten genuen Leaglosupei Baskekin, zala hango ba amabi udalerrietako elkargunea, eta orain 150 izanik, bai, espero dugu baietz, eta hau, ba lehenengo pausoa izatia, baina askoz gehiago tortzia, bai.
Uh-huh. Badago, ikusten da hor, harremanak eta sareak sortzen ari direla pixkanaka.
Bai, hola zera, bai, eta Nafarroarekin baita.
Uh-huh. Bueno, gaur Ocean Work Center Bilbao, eman digu aitzakia, hain zuzen ere, asteleheneko elkarrezketari tartea egiteko, mugaz gaindiko enpresen kooperazioa erramuinean duen proiektua, eta horri buruz hitz egin digu Itziar Bidorretak, hain zuzen ere, Gaiako proiektu teknikariak. Ba, mila esker Itziar, eta pixkanaka proiektuak sortzen diran neurrian, joan gara gu ere hoien berri eskatzen. Mila esker.
Oso ondo, bai, zuei.
Eskerrik asko, agur bai.